fiidu aan wanaagsan dhammaantiin baadhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 16-ka bisha oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a puntland oo ku eedeysay dowladda federaalku in ay dhaqaale ku bixinayso in ay burburiso deganaashiyaha gobolka.
horumayna cadayno dowladdii federaalka awal mashaariic baa la siyaasadeynayay, dastuurkii baa la laalay. hadda waxay bilowday inay isteydadii qalalaha ka karinto oo lacag ku faynafersid
waxaa kale ooad maqli doontaan waraysi aan goordhoweyd studiyaha Washington ee v o a kula yeelanay wasiirku xigeenka warbaahinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo uu kaga jawaabaya waraysigaasi su'aala ay ka mid tahay eeddaasi Puntland.
9 shir ayaa la soo yeeshay qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed macno u sameeyey, mustaqbalkana macno u samayn doona ayaa lagu maareeyey oo go-aan looga gaaray. qaar badan oo ka mid a madaxweyne Sacidina waa joogay, qaybo ka midana uu ka maqnaa. sidaasoo ay tahayna wadahadaladoodu waa socdaan. hadda shirka 10-aad oo socdaahi weli waa furan yahay, dhugashiisa waa taallaa. cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanayna ma jirto.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. hogaamiyaasha midowda yurub iyo weliba 6 waddan oo ku yaala dalalka khaliijka carbeed ayaa arbacadan maanta isugu yimi shir madaxeedkii ugu horreeyey ayay iskaga soo horjeedaan, islamarkaana ay kaga hadlayaan qalalaasaha ka taagan bariga dhexe iyo weliba hirdanka loogu jiro sidii mowqif midaysan looga heli lahaa dagaalka ukraine iyo weliba xiisada ruushka. shir madaxeedkan ayaa la filayaa inuu socdo saacado yar oo ay islamarkaana kasoo baxaan waxyaaba la xiriira dhinacyada fiisaha, ganacsiga iyo weliba xaaladda bariga dhexe. waxaana loo badinayaa in laga soo saarin wax ka badan ballanqaadyo guud oo lagu horumarinayo iskaashiga. ra-iisul wasaaraha dalka Belgium Alexander De Croo oo ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu yahay mid waqti dheer soo dahay, waxaana intaasi sii raaciyay in loo baahan yahay in la xoojiyo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya midowda yurub iyo weliba wadamada khaliijka. 7-ka wadan ee ku kooban yahay midowda yurub ayaa muddo dheer xiriir la lahaa 6-da wadan ee gacanka carbeed ama golaha iskaashiga carbeed aan idhaahday, iyadoo ay ka mid yihiin dalalkaasi wadamada Baxrayn, Qatar, Isodanka Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Cumaan iyo weliba Kuweyt. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa waajahaya xilkan qaadis amaba xilka cayuubin, waxaana dhegeysigii aqalka sanadka ee maanta uu ku diiday dhammaanba eedaha ay ka mid yihiin inuu sameeyey musuqmaasuq, kicinta kala qaybsanaanta qoomiyadaha iyo weliba taageerada mudahalaadyadii lagaga soo horjeeday dowladda oo ay u arkayaan dibadbaxayaal xoog ku galay baarlamaanka dalku. madaxweyne ku-xigeenkaasi dalka Kenya ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay kuwo siyaasadaysan, waxaana uu sheegay waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay dalkaasi Kenya ee xilka xayuubin lagu sameeyo. kiisku waxa uu muujinayaa khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweyne William Ruto, taasoo ah mid uu Ruto wacada uu ku maray inuu ka fogaan doono kadib markii hore uu xumaaday xiriirkii ula lahaa madaxweynuhu hore ee dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta. madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in habka xilka qaadistu uu danaynayo Ruto, waxaana uu ka codsaday sharci dejintu in ay go-aankoodaasi qaataan iyada oo aan cagajuglayn iyo weliba qasab aanu ku jirin. ugu dambeyntiina in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay, 50 kalena way ku dhaawacmeen kadib waqooyiga dalka Nigeria oo uu ka dhacay isla markaana ay isku amaanilaahda uu ka dhacay qarax uu sameeyey shidaal, iyadoo halkaasina booyad shidaal ay ku goodantay, taasoo keentay in baabuur halkaasi daba socday uu dabqabsado. waxaana sidaasi sheegay shaqaalaha gargaarka degdega ah ee dalkaasi Nigeria maanta. shilkan ayaa ka dhacay saqdii dhexe ee xalay toole dalkaasi, gaar ahaan magaalada Majiya ee gobolka Jigawa, kadib markii darawalku uu xakameyn kari waayey gaariga xilli uu ku socday waddo halbowlaha. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay afhayeenta booliiska deegaanka Lawa Aadam. Dr. Haruna Mariga oo ah madaxa hay'adda maaraynta degdega ah ee gobolka Jigawa ayaa u sheegay ay wakaaladda wararka Associated Press in 97 qof ayaa ku basbeeleen gubashada, halka 8 kalena ay ku dhinteen kadib markii cusbitaalka la geeyey. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay dowlad goboleedka Puntland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka ah in ay dhaqaale ku bixinayso inay burburiso deganaashiya gobolka. tan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garooba nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ilyas Cismaan Lugatoor ayaa ku eedeeyey in dowladda federaalka ay qalalaase ka wado gudaha Puntland, isagoo tusaale u soo qaadanayay arrimaha maalmihii ugu dambeeyay ka tagna gobolka Sanaag. wuxuuna sidoo kale soo dhaweeyey tallaabadii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu kaga baxay shirkii magaalada Muqdisho.
waan rumaynaa cadayno dowladdii federaalka waa iyadatan habateeda la-aan dad xunuba sida sadaali awal mashaariicdaa la siyaasadaynay dastuurkii waa lallaaday. hadda waxay bilowday inay sideedadii qalalaan ka karinto oo lacag ku faynasarsid istaydada deganaansoo aan looga samayn lahaa. hay-adaha amniga iyo wasiirada iyo dowladdu waxay u fasaxan tahay cid kasta oo Puntland qalalaafo ay leedahay deganaansho la-aanteeda ku fayday inaan madaxda looga soo xiriirin, tallaabo laga qaadi karo. Puntland siyaasiyan waa difaacilna, waana isku tashanaysaa.
maamulada kale ee dowladda federaalka ayuu ugu baaqay Lugatoor inay qabsadaan doorashooyinkooda, wuxuuna sidoo kale la hadlay dadweynaha reer Puntland.
fudlaawe lafta garen soomaaliya haasmaal waxa dastuurkiina iyo wakti hileefkiina doorashadiina qabsada fadalaalka hadda waaday sidadu inoo badbaadaan ku bari qaban karayna wakti rabudaa aan badbaadmayaa midnimo socheed inay indhaha furaan wixii xamar laga soo tuuraa madaxweyne Saciid Deni iyo Lugatoor iyo wasiirada halkan fadhiya dowladan kumahay
kadib ku dhawaaqistii maamulka qaatumo, waxaa maalmihii ugu dambeeyay soo ifbaxayay guux kasoo yeerayay dhanka gobolka Sanaag, maamul ay yeeshaan taasoo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka ay hormuud ka ahaayeen, balse arrintaasi maamulka Puntland ayaa ka soo horjeestay una arka in arrimahani ay ka socdaan kana dambeyso dowladda federaalka Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhegeystayaal, isla arrintaasi intaynaan ka bixinay Puntland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa beeniyey eedahaasi kasoo yeeray Puntland. wasiirka oo muddooyinka ugu dambeeyey safar shaqo ku joogay dalka Maraykanka ayaa goor dhaweeda nagu soo booqday studio V O A ee magaalada Washington D C. wareysigaas oo la yeeshay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere ayaa ugu horeyn arrimo kala duwan ka hadlaya, waxaanu marka hore ka jawaabayaa arrintaasi Puntland.
maya, sida kale waan aragnaa anaga Maxamed. midda koowaad, horta dowladdan madaxweyne Xasan Sheekh markii la doortay isaga oo aan Prime Minister magacaabin ayuu bilaabay inuu soo nooleeyo shirka golaha wadatashiga qaranka, oo aad ogtahay inuu muddo hore istaagay labadii sano ka horreysay waqtigaas inuu taagnaa. sagaal shir ayaa la soo yeeshay qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed macna u sameeyay mustaqbalkana macna u sameyn doona ayaa lagu maareeyay oo go'aan looga gaaray qaar badan oo kamid ah madaxweynaha Isciidan waa joogay qayb kamidana uu ka maqnaa sidaas oo ay tahay wada hadalladoodu waa socdaan hadda shirka tobnaad oo socda weli waa furan yahay dugashiisa waa taala cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanayna ma jirto dawladda marka labada waxyaabooda mid saarana waxay tahay walaalo dadka Soomaaliyeed ay tahay inay wada ogaadaan madaxda qaranka waxa loo doortay dadka Soomaaliyeed dhibaato haysta inay ka saaraan dhibaatadaas mid aan cabsi lahayn ma jirto
wax la leeyahay amnigu sida hore uu karoon yahay hasbi yeeshee loolankii Al-Shabaab oo dawladdu ku hayay wali u taagan yahay iyadoo saasi ay jirto ayaa haddana waxa jira in siyaasinta Soomaalidu haddana noqoto dawladda dhexe iyo kumamul goboladeedu isku dayayaan bal inay wado ay maartay wadanka amnigiisa iyo horumarkiisa ku sii wadaan ay kaga shiraan waxa u dambeeyay shirkii golaha wada tashiga qaran ee maalmaha ka socday magaalada Muqdisho waxaan ognahay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diin uu ka maqnaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe uu ka baxay marka maxaa laga fili karayaa shirkaasi iyo ujeedadii markii hore laga lahaa iyo wadada kale uu qaadan karayo
waa maasanta maxamed horta sida taariikhdu tahay maxamed waa arrimaha siyaasadda sidoodaba waa arrimo adag oo maaragtay wax tiro badan ay ku gadaaman yihiin oo u baahan dooda adag in laga yeesho marka sida guud in qadiyadaha waaweyn lagu kala aragtid wanaado oo qofba uu talo keeno oo qofba uu fikir keenaa waa wax wanaagsan waa wax aan doonayno dawladdana waxa laga rabo oo aan ka shaqeynaynaa waxay tahay inay ajendaha muhiimka u ah dadka iyo dalka ay miiska soo saarto dadka Soomaaliyeed ka doodaan waxyaabaha qaarkood lagu kala fikirado wanaado laakiin marka dambe meel isla dhigo annaga doonisteenu waxay tahay dawladda Soomaaliyeed waxay ka shaqeynaysaa waa in dalkan geedigu ku jiraa shay 20 sanadood oo la soo dhaafay soo socday geedigaas maalin banti meel laga rabo meel in la dejiyo hadda dawladdu waxay soo bandhigtay in dalka loo raro nidaam dawladeed oo dimuqraadi ah oo looga guurayo nidaamka qabaliga ah taasoo codsanaysa shuruuc kala duwan oo dastuurka NWO ay ka mid tahay oo shuruuc badan in la diyaariyo ay ka mid tahay oo heshiisyo siyaasadeed la gaaray ay ka mid tahay arrintaas baan wadnaa dabcan ra'yi iyo doodo socda waa jiraan wax lagu kala tagay ma jiraan qorshahanuna waa labo waxyaabood mid waa in ahdaaftaas aan xaqiijino oo ka go'an madaxda qaranka madaxweynaha iyo prime ministerka ahdaaftaas in la gaaro oo aan laga noqon midna waa in la isku qanciyo oo aan la kala tegin oo dadka Soomaaliyeed oo dhan lagu qanciyo marka doodahaasina way socdaan geeduguna wuu socdaa
waxaad balmooga wartaa socdaalkaagii aad ku timid dalka Mareykanka
amaasanta walaalkay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqada weyn ee dadka Soomaaliyeed aad u haystaan halkan waxaan ku soo gaaray socdaal ujeedadiisu markii hore ay ahayd inaan halkan ka qayb galo munaasabad sanadla ah oo madaxafka Soomaaliyeed ee Minnesota uu qabto oo runtii fursad weyn ay ahayd dad 2000 gaaraya oo u badan dhalinyaro aan arkin Soomaaliya oo dhaqanka Soomaaliyeed halkan maaragtay sanad kasta loogu soo bandhigo muddo 11 sano ah kadib markii aan halkan imidna runtii waxaan fursad u helay inaan arko dadka Soomaaliyeed ee magaalooyinka hadda aad xisto ku kala nool iyadoo laba ujeedo ay sal u ahayd oo mid ay ahayd in aan dhageysto fikirka dadka iyo waxyaabaha ay doonayaan bil dawladda Soomaaliyeed inay ka maqlaan iyo sidoo kale inaan la wadaagno dawladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya meesha uu marayo taasoo runtii waqti wanaagsan aan maaragtay la qaatay talooyin badan aan ka helay iyaguna wax badan oo aanay ogeyn ay u suurtagashay inay dalka ka ogaadaan
waan gartay marka wadla kulantay hogaamiyaasha bulshada maxaad istiraadaniga
runtii maxamed hoggaamiyasha bulshada ee aan la kulmay waxay ahaayeen runtii dad si weyn u daneynayay inay ogaadaan xaaladda Soomaaliya sidoo kale ay ka dhex guuxayeen dareenno ballaaran oo ku wajahan dalka Soomaaliya oo ay jeclaan lahaayeen inay ka arkaan dowladnimada Soomaaliya gaar ahaan arrimaha waaweyn ee la xiriira dowladdiska Soomaaliya waxaan runtii dhageysanay talooyin badan oo ay nala wadaageen bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku kala nool Minneapolis iyo Seattle iyo Columbus iyo meelo kale oo Mareykanka kuwa ka yimid intaba waxyaabaha runtii aan aadka aadka noo soo jiita waxay ahayd sida dareenkooda oo dhan uu Soomaaliya ugu jiro waxaan sidoo kale dareemay in wax badan oo maaragtay ka dhahsoon bulshada Soomaaliyeed ay jiraan gaar ahaan horumarka dowladda Soomaaliya dowladnimada Soomaaliyeed ay sameynayso sidoo kale in mararka qaarkood saameyn badan dadka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hadallada siyaasiyiinta ee mararka qaarkood laga yaabo inay dadka Soomaaliyeed kala qaybinayaan marka waxyaabahaas ayaan si wanaagsan uga doodnay isku aragti maaragtay ka noqonay waxaa sidoo kaleeto saameyn weyn runtii ugu yeeshay dadka soomaaliyeed ee maraykanka ku nool horumarka ay sameeyeen hadday tahay dhinaca siyaasadda oo aan la kulmay ilaa iyo 13 qofood oo la doortay oo xildhibaan ilhaan ay ugu horeyso dad maayarisa iyo dad kala duwan marka ayaduna runtii horumarkaas la saameyn weyn buu yeeshay
waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ama dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo u warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandeere dhegeystayaal qaybo kale oo ka mid a wareysigaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaana inoo haya wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada sanad kasta xilligan oo kale waxaa dib loo furaa jaamacadaha magaalada boosaaso waxaana sanadkan ku biiraya jaamacadaha dhallinyaro ka qalinjabiya dugsiyada sare ee puntland haddaba sidee ayay ku xushaan dhallinyarada kulliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona aqoon-yahan axmed cali indhataag oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada boosaaso iyo maamula ku-xigeenka iskuulka imaam nawowi maxamuud siciid faarax ugu horeyna waxaan su-aasha weydiiyey maamula ku-xigeenka iskuulka imaamu nawowi maxamuud siciid faarax
waa sax weeye kulle intaan goobjoognaha dugsiyada waxbarashada anagu waa ka shaqeyno sanad kastana boqolaal arday kumanaan baa ka qalinjabiya dugsiyada boosaaso ha u badnaatay ardayda ugu badan oo dugsiyada ka qalinjabiya ha ku noolaadeene ardaydaas dhammaan qalinjabisa majoritigoodu inta badan waxay ku biiraan jaamacadaha dalka qaybna wixii ehelkoodii fursad u saamaxdo waxay tagaan ama u dhoofaan jaamacadaha dibadda bay aadaan laakiin inta u badan jaamacadaha magaalada boosa ay galaan way jiraan arday kookooban oo aan waxbarashada hore usii wadan oo iskaga hadho duruufo kala duwan ha noqota duruufa nololeed faamilida ha noqota ama mid kale oo arday u gaara ha noqota oon waxbarashasii wadan laakiin inta u badan ardayda jaamacadahu way bilaabaan oo way galaan jaamacada magaalada boosaaso goobaha jaamacadaha markaa tagnana dhammaanteen waa ku aragnay iyagoo kulliyadaha kala duwan dhiganaya xitaa iskuulka marka ay ka baxayaan oo qalinjabiyaan warqad bay jirtay iskuulka si qaataan oo cadayna iskuulka arday inuu dhameeyey inta ardaygu shahaadi sugayo warqadaas dhammaan way naga wada qaataan waa loo sii jara xudhuudna jaamacadahaasay ku tagaan oo waa isku aragna oo itaa qalinjabinada xafladahooda waa kala qayb galna oo arday inta u badan majoritigooda halkaasaa ka dheehanaysa inay jaamacadihii dhigtaan magaalada oo waxbarashada waxay leeyihiin waxbarashadiina ay sii dhammaystirtaane
iskuulka imaam nawawi iskuullada kale door inteeleeg ayay ku leeyihiin dhallinyaradan inay ku biiraan jaamacadaha gaar ahaan xilliga ay dooranayaan ee kulliyadaha ay rabaan inay ka takhasusaan oo kale
waa sax weeye waxa ugu muhiimsan waxaa is leeyahay waalidka marka laga soo tago ardayga ka qaybqaashaysa jaacada galo qeyb waxaa ka ah maamulka iyo iskuulkii uu joogay iyo macalimiinta ardaydooda ha noqotee sanad kasta waxaan sameynay marka ayaamaha gebagabada sanad dugsiyeed ku dhammaado oo ayaamaha u dambeysa ardayda starlaysa u diyaar garoobayaan inaanu kulamo waaweyn u qabano ardaydii oo looga sheekeynayo lagu dhiirigelinayo haddii iskuulka starlayska markay galaan inay dadaantay sameyaan starlaysk natiijo fiican keensaan ka baxdin ay jaamacadaha galaan aan guryaha layska fadhiisano waxbarashada lasii wado macalimiin kala duwan macalinta iskuulka ha noqoto ama maamulka ha noqoto ama kuwa jaamacada ka shaqeeya ha noqoto waa loo keena arrimahaasaa lagala hadla jaamacada magaalada dhanna way nagala qayb galaan waa noo yimaadaan arday si ugu dhiirigelinayaan xitaa mawduuc gooni ah baa jira oo jaamacada marka noo yimaada ardayda si gooni ugala hadlaan oo la dhaho keyfa takhtaaru takhasusi kasee ku dooran karta takhasuska ay rabtid ardayda waa lagu dhiirigeliyaa qof kasta takhasusku hiwaayadda u leeyahay oo jecel yahay uu ka bixi karo hodhowdii inuu dhigto uunan mid kale uunan garanayn uunan marka ama saaxiibka ama cid kale ku raaca inuu iska geline kii uu jeclaa oo weligii inta oo dugsiga sare ku jira ku haminayay inuu jaamacadda galo maamulka iskuulka qeyb weyn bay ka qaataan macalimiinta sidoo kale qeyb bay ka qaataan macalimiinta jaamacadaha iyo aqoonyaha kale magaalada noo yimaadaan iyada sidoo kale waqti baan ka siino ardaydaba fanfoorka daiman way soo booqboqdaan way soo maraan aada bay ugala hadlaan waxa ugu weyn number one waxa weeye ardaygu inuu waxbarashada sii wato inaan kala hadalno usii dhammaystirto jaamacaddiisa un guriga iska fadhiisan xitaa mararka qeybta duruufaha faamilida ku yimaa arday marka jaamacada dhameeyaan iskuulku qeyb kamida uu la xaliyo oo jaamacada inuu warqad u qoro oo kala hadlo oo kale ardayga duruuftiisu dhaqaale hoosiisa reerkiisa oona iska bixin karin inuu iskuulku jaamacadda warqad u qoro tiiman badan baa jira oo jaamacada qeybta xitaa mararka qeybtooda ay boosa siiyaan iskuullada oo kuwaana waa ku qorna ku dhiirigelina dadka aan waxba haysan aan iska bixin karin jaamacadaha faamiliyada ardaydaas ay ka tirsan yihiin inaan jaamacadaha ugu qorno boosaskaas sidoo kale kuwii wax loo waayeyna mararka qeybtooda codsiyo inaan jaamacadda ugu dirno niraano ardaygaas oo kale ama arday hebel hebel oo kale duruufta faamil reerkooda waa hoosees iskama bixin karee si waxbarashadiisa usii wato halaga bixiyo marka iskuulka qaybta ugu weyn baan isleeyahay percentage ugu badan bay ka qayb qaataan maamulka iskuulku waana waxaan markaas u taaganahay intaan goob joog u ahayn oo dhan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan intaan goob joog samadaamay yihiin dadkan ardayn wax soo dhigayna soo tababaraynaa la jecel lahaa inay horumar gaaraan berika maal waxbarashaduna aynu ku ekeen keliya tan dugsiga sare ee laakiin qofku arday muhiim tahay inuu waxbarasho jaacada sii dhamaystirto oo dhigi ardaygaagii aad ragtid oo guul fiican gaaro meel fiican joogo oo wax bartay taasaan aad ugu dadaalna
waxaan rabaa inaan soo noqdo Axmed Indhataag oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ee aqoonyahanka Axmed door intee le'eg waalidka iyo maamulayaasha iskuulada ay ka qaataan in dhalinyaradu ay ku biiriyaan kulliyadaha doonayaan ee jaamacadaha inay ku biiraan
Warays waa maxsantahay adiga idaacadda fiyo waa idin mahadcelinaya inaan ugu cusubtaan barnaamijkan kooban runtii waalidka iyo macallimiintu waxa la dhihi karaa waa ama maamulada iskuulku waa waxay ku jiraan doorkii dowladda oo kale maadaama cidda inta hadda u badan waxbarashada maalgelisana ay waalidka yihiin maamulada iskuulada iyo macallimiintu yihiin ciddii soo saaraysay waxay dabcan waxay ku leeyihiin doorka ugu weyn runtii maadaama adduunka dowladaha xoogani ka jiro dowladaha wadamada dowladaha xoogan leh sanad kasta waxaa la qorsheeyaa kuliyad walba inta arday ku biiraysa ardayda keliya doonistiisa ma socotay waxaa socda qorshaha dowladda sanadka intee injineer loo baahan yahay intee dad beeraha ku takhasusay loo baahan yahay intee dad korontada ku takhasusay loo baahan yahay maadaama marka doorkaas hadda uusan jirin macallimiinta iyo maamulada iskuulka iyo waalidiintu inay wada fariistaan oo ardayda yihiyaan waa door ku banaanaaday weeye weyna intii karaankoodana dabcan waxay ku leeyihiin saameynta ugu weyn runtii waxyaabaha ardaygu jaamacad ku xulan karo waxa lagu soo way fara badan yihiin laakiin waxa lagu soo ururiyaa labo doonistiisa iyo waxa uu dooranaya inay ka jawaabayso baahi baahidu waxay noqon kartaa sida shaqsiga ah oo qofku wax bari wuxuu rabaa inuu nolol sameeyo sidoo kale bulshaduna baahiyay leedahay marka runtii marka waaqaca aan fiirino aynu ma taqaanaa hadda ka jira waddankeena qofka doonistiisa waxaa moodaa inay maaragtay marar badan aysan suurtageli karin laakiin qofku uu ku qasban yahay waxa baahidiisa markuu jaamacad kasoo qalijiyo ka jawaabaya iyo waxa baahida bulshada ka jawaabaya saa darteed baa waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada iskuulada iyo kuwa jaamacadahaba waxa muhiima in ay xoogga saaraan waxa beri ka maalin ardaygu marka uu soo baxo maadaama waddankii intaasoo arday jaamacadaha kasoo baxayaan fursadda shaqo ay yartahay waxaa haboon inay xoogga saaraan kulliyadaha iyo mataqaanaa aqoonta ardayga ku jihaynaysa inuu shaqo abuuro inuu isagu marka hore shaqo abuurto dabeedna uu cid kale shaqo geliyo marka waxa inaga hadda waxyaabaha hoos jira ama aada u yar waxaa kamid ah in ay kulliyadaha jaamacaduhu bixinayaan ay ku yaryihiin kuwa xirfadda ay qofku horey markuu sanadka koowaad oo kale uu dhigto ama labada sano u horeysa u galo uu qofku arkayo wax mataqaan la taaban karo aqoon la taaban karo isla markiiba taasayn baahi u qabnaa hadda tusaale ahaan maantay jaamacadda soo siyaadaysa sida shaati wanaagsan loo tiri karo ama khamiis wanaagsan ama xijaab wanaagsan haddii arday kasoo baxaan waxaa laga yaabaa inay horay iyagu shaqo ka abuurtaan cid kalena shaqo u sameeyaan marka waa tusaalaha u dhow marka mid kale arrinta kaloo jirta waxay tahay ardaygu marka uu dhameeyo kulliyadda secondaryga uu dhameeyo khasab maaha inuu jaamacad hore ka galo ardaygu wuxuu sameyn karaa inuu suuqa shaqada fahmo maxaa baahiyo jira inuu shaqo volunteer raadsado inuu xirfado kooban barto ardaygu stable ah oo waddankana la qabsaday oo niyadiisa degan tahay kabacdi noloshiisiina wuxuu maareeyey uu jaamacadda ku biiro kulliyadda uu jecel yahay lambarka ugu badan mataqaanaa hadda jaamacadaha ka gelaya runtii waxa weeye hadafkooda markii qofka jaamacad muxuu u galaa inuu mataqaanaa bulshada magac ku yeesho inuu aqoon helo inuu waa sax waxyaa wax loo bartay kamid tahay laakiin hadda ahdaafta ugu waaweyn ee ardayda jaamacadaha u galayaan waxa weeye noloshooda iyo nolosha bulshadooda iyo nolosha qoyskooda inay wax ka bedelaan marka haddii dowladda doorkeedana waa loo baahan yahay waalidiinta doorkoodana waa muhiim maamuladana waa muhiim waa in waxaa sida degdega uga jawaabaya baahida bulshada iyo baahida ardayga soo qalinjibiya waa in xoogga la saaraa saasaa markaas gelitaanka in arday dugsiga sare kasoo baxona micne u sameynaysaa inuu jaamacad ku biraana micne u sameynaysaa laakiin hadda sida marar badan dhacda ardaydu jaamacadaha galaan wax laga yaabaa in ay mataqaana lacag adan ku bixin lacag adan xataa ku gudaha nafqood laga qaado ardaydu markuu soo baxo waxa weeye naftiisana ma maareyn karo iska daacid kale fursadina waa yartahay oo shaqada dawladdu bixiso waa xalli kara waa yartahay shaqada private-ku waa kooban tahay wadanka warshada male wax male laakiin anagu waa inaan ka fikirno ardayda jaamacadaha kasoo baxaysa inaysan gudaha culays ku noqon hadhow ee iyo fursad abuuraan marka taasna waxaa ka qayb qaadan kara macalimiinta maamulka iskuulka maamulka jaamacadaha iyo waalidiinta
waa mahadsan yahay axmed indataag ustaadka ku noqonayaa ustaad waxa la yiraahdaa dhalinyaradu markay ku biirayaan jaamacadaha iskuulada dhameeyaan macalimiinta ama maamulayaasha iskuulku door weyn bay ku leeyihiin in dhalinyaradu ay dhahaan kuliyadda oo baro si hadhow jaamacadda markaa dhameysid oo kale aada iskuulkaaga dib ugu soo noqotid oo aada macalin ka noqotid arrintaas ma jira
arrintaas qayb ka mid a waa jirta tusaale ahaan marka ardayda activeka oo kale arday active oo dadaal badan oo iskuulka markuu dugsiga sare dhiganayo oo kale maadooyinka scientifica aad ugu fiicnaa oo kale maamulka kore markuu yaqaano oo kale way dhacdaa mararka qaybta in la dhaho xogaa hogaaminta iyana ku fiican iyo wax dhigista in marka maamulku dhaho haddii ula jeclayso dhow kuliyad educationka o kale gal tusaale ahaan fysics xisaab gal biochemistry gal history geography gal si hadhowdii aada macnaha maadaama aad maadooyinka aada ugu fiican tahay hogaaminta iyo waxbarista aad xoogaa faallaha kaa muuqdo aada u fiican yahay si aad hadhowdii u noqotid qof bulshadiisa anfaca oo bulshada kusoo celiya sababta bulshadeenu aada waxay ugu baahan tahay booskii barayaasha buuxin lahaa oo maadaama arday jiil fara badan soo korayaan waa jecel lahaa inaan helno macalimiin tayo leh oo fiican oo active ah marka mararka qaybta ardayda noocaas activeka sarsare waa ku dhiirigelino oo waa jira arday talaabo markaba qaato oo isna gala laakiin ardaygu markaan wareysano way inta badan haddii aan u aragno inuuna weli waxu diyaarsanayn waa kula talina kuliyadaha noocaas oo kale laakiin ardaygii jira isagoo hore usoo tashtay oo kale diyaarsan ore kuliyada heblaayan gelaya kuliyadaas ay diyaarsan maamulka intaba caqabad kuma noqdo ma dhaho taas kale laakiin wuu kusii dhiirigeliya maadaama kuliyadaa jeceshahay uu kasii qayb qaatay inuu sii jeclaysiyo maadaama ardaygu hore u jeclaa u diyaarsanayd laakiin inta badan ardayda noocaa lagu dhiirigeliya ardayda hore aan kuusoo sheegay wey
waxaa ka mid tahay macalimiinta muddada dheer wax ka dhigayay iskuulka imaamu dhawaawi weli ma aragtay arday iskuul ka qalinjabiyey oo jaamacadii ku biiray kadibna jaamacadii intuu soo dhameeyey ama dibadda ama gudaha dalka hadda barakaa isla iskuulkii imaamu nawawi ee boosaaso
su-aal muhiima weye sadiisutaawa su-aashaas dadka ugu badan haddan anigu iskuulka maamulka iskuul ka tirsanahay waxaa jira arday markii anigu iskuulka ka shaqa bilaabayay 2012 aan waxu soo dhigay haddana ila tirsan macalimiinta dugsiga sare ka mid a intay iskuulkoodi dhamaystirteen dugsiga sare markaa ay dhameeyeen jaamacada magaalada ay galeen jaamacada waxbagaada educationka soo barteen waxbarashada kuliyadda waxbarashada soo barteen haddana macalimiinka ugu muhiimsan weli ugu badan weliba aan oran karo waxay ku dhow yihiin saddex meeloda meel bay ka mid yihiin iskuulka sababta anagu aad baa u tixgelina ardayga iskuulka muruu kasii qalinjabiyey jaamacad soo dhigtay cv-ga marka macalimiinta shaqo abuur loo sameyna booska banaanaada dadka cv-ga keensaday tixgelin gooni abi kalayihiin dadka kale oo bulshada ah sababta qofkan waa qofka naqaano wuxuu galay wuxuu gudo marka cv-giisa kale marka dadka labaa harsa iskuuda mid noqdaan tixgelin gooni abuu hela wali xitaa anagu itixaanay haddana waxaa lasii qaado oo dad ku simayhiin haddana qofkaas tixgelin gooni abuu hela haddeer waxaan isleeyahay anagoon ku degdegay haddii aan si guud u qiimeeyo saddex meeleed oo meel dadka iskuul ka shaqeeya waxay u badan yihiin dad iskuulka ka aflaxay qaybtu an waxu soo dhigay qaybtoodna igaba horreeyey oo iskuulka hore u dhigan jiray xitaa maamulka nagala tirsan yihiin qayb iskuulka qalinjabisa o dhigan jirta arday ka ahaa
waana jira iskuulada qaarkood sidaas kale
way jiraan iskuulada inta badan boosa ku arkay intaa ka warhayo dhan waa iska caado wax si guud la yaqaano oo boqolkiiba konton ina noqon lakiin boqolkiiba soddon waa badanta iskuulo badan waa ku arkaysa ardaygan iskuulkeenu dhigan jiray haddana macalin buu ka yahay hadda maamul buu ka yahay iskuulaha arkay xitaa arday iskuulka soo qalinjabiyay intuu macalin haddana ka noqo haddana maamulka aadir
ugu dambeyntii axmed indhataag waxaa rabaa inaan ku weydiiyo wiilka dhalinyarada ah ee jaamacadda ku biiraya ama waalidka ay u dooraan kuliyaduusan rabin caqabad ma ku noqon kartaa mustaqbalka ama waxbarashadiisa intuu jaamacadda ku jiro
arday markuu kuliyad dooranayo laba waxbaa lagu soo ururiya way badan kartaa waa rabitaankiisa iyo tan kale oo ah oo maaragtay waalidkii inaga hadda maadaama buuska dowladda inta badan uu ku jiro doorkii dowladda waalidka ku jiro waalidku macnaha waxa uu arkayo inay wiilka qofka anfacayaan ama baahida jirta ee bulshada iyo qorsheynta la sameeyey in intaasuu qof oo waxaa soo bartay ay soo baxaan iyadoo la fiirinayo labadaa shey manaa baahidaasna mid bay noqon kartaayo ardaygan soo baxaya maxaa beri anfici kara isla markiiba hore ka anfici kara waxay jaceysahay waxay waxa laga yaabo inay jaceysahay wax laakiin isma shaqeynayn marka amniga booliisana hayn marka lamada heshiiba muhiim ah marka een waa sax qofku haduu doonistiisa helayo een oo uu baranayo si fiican u baran karo oo waxa uu rabo heli karo dhaqaale ahaan awoodo ee kuliyad ahaan ay macquul tahay inuu marka barto een in loo ogolaado wax fiican sidee xiga loo xagtaa sanad kun ogaama sidee marar badan ardiga doonistiisa loo tixgeliyaa meesha uu ku jirtaa sidoo kale waxa iyaduna meesha ku jirta oo waliba baahi weyn loo qabaa in waxa weeye cidda waxbarashada bixinaysa iyo cidda fangaraynaysa waalidkii iyo matqaana iyo maamulkii jaamacadaha ah inay ka wada fariistaan maxaa ardaygu markuu soo baxana uusan bulshada codays ugu noqonayn oo horey nolosha kala qabsanaya naftiisa xuturaya dadka xuturaya
wada ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay sidee ayay dhalinyaradu ku xushaan kulliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha marka ay soo dhameeyaan iskuullada sare ee dalka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa barnaamijka idinkala socodsiinaya halkan inta barnaamijka la mid a ku kulmi doona aniga iyo asxaabtiga ila qayb gasha waxaa idin leenahay nabadgelyo
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay yuusuf maxamuud yuusuf haatanna hargeysa sidaad ku dhegeysateen idaacadda iyadii galabta guddida anshaxa iyo weliba xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka somalilan ayaa ganaax lacageed oo dhan 10 milyan oo shilin somalilan midkiiba dul dhigay ee xisbiyada kulmiyay ee weliba wadani iyadoo ay ku ganaaxeen inay bilaabeen amaba ay sii bilaabeen ololahoodii doorashada ka hor waqtiga rasmiga ee guddid u qabatay inuu bilaabmo ololuhu oo ku beegana 19 bishan oktoobar islamarkaana ku eega 19 bisha novembar taasoo ah 2 maalmood ka hor maalinta codaynta doorashadu ay dhacayso haddaba wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa arrintan iyo weliba sida ay u arkaan ka waraystay xogeeyaha cadaaladda xisbiga wadani yuunis axmed yuunis
v o a khadar way mahadsan yihiin walaal go-aanka siduu musharaxayaga madaxweyne sheegay waan u hoggaansanay markii waan ka jawaabnay qoraal u baahiyey musharax madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa uu sheegay inuu go-aanka loo hoggaansamay safaradii maanta loo bixi lahaana laakiiyo la joojiyey marka go-aanka guddi soo saartay xisbi ahaan anagu waan u hoggaansanay waana aqbalay
wuxuu ka soo fulayaa go-aankani iyada oo aad saxeexdeen xisbiyadii ururada siyaasadda ee somalilan oo dhami heerkii anshaxa doorashada iyo habdhaqanka xisbiyada iyo nidaamka siyaasiga marka maxamuu ka dhigaya arrintaasi
horta waan dee guddida hambalyeynaynaa inay feejignan yihiin oo diyaar yihiin oo guddi ay diyaarsan yihiin waxay muujinaysaa inay u guurgelayaan wax walboo ka dhacaya doorashooyinka iyo ololaha xisbiyada iyo ururada ay sameynayaan marka anagu waxaan wadnay walaal khadar wacyigelin iyo diyaargarow doorashooyinka oon dadka iga gaadhaynay safarkana waxaa nooga horreeyay madaxweynaha somalilan muuse biixi marka wacyigelin umaanka madaxweynahana waa arkaynay kaayagana wacyigelin buu ahaa dhibaato mu ahayn laakiin xeerka guddida soo saartay aanu saxeexnay ee komishinka doorashooyinka iyo xisbiyada iyo ururada saxeexaan in loo hoggaansamo waa qasab guddidan oon ku hambalyana inay feejigan yihiin oo diyaar yihiin ay wixii la saxeexay kor joogteynayaan marka aad baan ku faraxsanaa anagu waanaan u hoggaansamaynaa wax allaada wixii guddida kasoo baxa waana waxaanu saxeexnay waxaan doonaa inaan rule of law wadan wuxuu u taagan yahay inuu ku dhaqanka sharciga wax la yidhaahdo inuu fuliyo marka wax walbo sharciga sal ku leh waan fulinaa diyaar baanu sidaanu musharaxayaga madaxweyne uu xalay tole markiiba uga jawaabay ayaa xisbigeegu dhammaan odaygii nuugu weynaa musharaxayagiya oo aasaasay xisbigaa ayaan la qabnaa xisbiguna go-aanka madaxweynuhu musharax madaxweyne qaatay ayaanu anaguna qabnaa
si gaara baan xisbiga wadani ku weydiiyey xoogaya cadaaladda u jay in madaxdiina ama siyaasiyiinta qaar ka midi intaan taageerayaasha la gaarin marar badan hadallo ay isweydaarsanaysaan hadalladaana xataa guddiga doorashooyinka guddoomiyihiisu uu ka hadlay markaa tani ma noqon kartaa digniin ku filan xisbiyadiinan oo markaa ay kaga feejignaataan idinka iyo taageerayaashiiniba inay waxaan kala soo noqdaan
khayro waa su-aal fiican walaalo waxa weeye muhiim waxa ah in dabar jiro mar walba shaqada qabanaya dabar baa muhiim ah haday imnaan ku dabar lahayn wax walba la isku oranayo wax walba imaanaya doorashooyinku waa xasaas marka dadka diinay masuuliyadda saareyno waa yelmo iyo mudakarnimo lama jirin waa in wax lagu baano jireeyo lagu ganaaxo waa in la helaa marka anagu waxaan ogol lahay aan soo dhaweynayna aan qabnaa in cid walba oo anshax ka baxsan ku qaada in la ganaaxo talaabo laga qaado sharciya marka wadan waxaan diyaar u nahay inaanan anshax xuma samayn ololo hufan doorashooyinku waxa weeye kala jiidasho iyo qof walba iyo xisb walba inuu barnaamijkiisa soo bandhiga maaha iscay iyo ishaajimin maaha marka anugu xisbi ahaan oo diyaarsannahay waxaanan jeclahay in cidda xisbigeega ka tirsan aynay samayn wax anshaxa ka baxsan
ugu dambeyn yunis xogeeya cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani taageerayaasha imikadana laga yaaba inay ku dhageysanayaan maxay tahay fariintaad ugu faa'iidaysanaysid
waa mahadsan tahay walaalkadana waxaan uga faa'iidaysanayaa horta marka koowaad shacabka reer soomaaliya inay doorashooyinka u diyaar garoobaan oo dhowr iyo labaatan cisho inooga hadhayn ilaahay idinkii nabadgelyana ku codeeyaan nabadgelyo kusoo baxaan oo isku soo baxyada iyo banaanbaxyada xeer ku sheegay marka la bilaabo sabtida si nabadgelyaha loo sameeyo oo loo diyaar garoobo xisbiga wadani taageerayaashiisa waxaan ugu baaqayaa midnimo wadajir inay nabadda ilaaliyaan wadajirka ilaaliyaan doorashooyinkana ay si fiican ugu diyaar garoobaan codkana si fiican ugu hubsadaan wadani iyo mushaar axmed axmed
xisbiga kaasina waxaa waa xogeeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani yunis axmed yunis oo u warramayay wariyaha ayaga khadar maxamed cakule dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in wariyaha ayaga khadar uu isku dayay inuu arrintan iyadana wax ka weydiiyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya balse aanay weli u suurtagelin
laanta af soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto 19 bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sanadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta zawaadi center saacaddu markay tahay 4:00 galabnimo haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho
ku dhawaada 100 qof ayaa ku dhintay in ka badan 50 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax booyad shidaal siday oo ka dhacay waqooyiga dalka Nigeria sida ay booliisku sheegeen haddaba warbixin arrintaasi la xidhiidha wakaaladda wararka ee f b ay qortay waxaynu haya axmed cali sheekh
qarax booyad shidaal oo ka dhacay waqooyiga Nigeria ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 100 qof 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida booliisku ay sheegeen arbacada maanta ah qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaa isku dayay in ay gurtaan shidaal wadada ku daatay kadib markii booyada ay ku burburtay waqooyiga gobolka Jigawa goor dambe oo talaadadii ah sida uu afhayeenka booliska Lawan Shisu Adam u sheegay wakaaladda wararka ee a f b gaariga booyada ayaa leexasho sameeyey si uu uga fogaado in uu ku dhaco gaari xamuul ah gudaha magaalada Majiya ayuu yidhi waxaan ilaa hadda xaqiijinay in 94 qof ay dhinteen ku dhawaad 50 kalena ay dhaawacmeen ayuu yidhi isaga oo ka digay in tirada dhimashada ay intaas ka sii badan karto shilka kadib dadka deegaanka ayaa ku soo xoomay hareeraha gaariga ayagu oo guranaya shidaal wadada ku daatay iyo gorgorka booyada ayuu yidhi aadam waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay ka tambateen askartii isku dayday inay joojiyaan ururka dhaqaatiirta Nigeria ayaa ku buuriyay dhaqaatiirta in ay u degdegaan qolalka xaaladaha degdega ah ee u dhow si ay uga caawiyaan qulqulka bukaanada qaraaxyada booyadaha shidaalka ayaa ku badan dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika halkaasi oo wadooyinka si liidata loo daryeelo dadka deegaankuna ay inta badan damcaan inay shidaalka shubtaan kadib shilalka shidaalka ayaa sii noqday badeeco qaali ah iyadoo Nigeria ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale ee ugu xumeed muddo jiilal ah qiimaha shidaalka ayaa 5 kor u kacay tan iyo markii madaxweyne Bola Ahmed Tinubu uu meesha ka saaray kabkii dowladda sanadkii hore waxaana inta badan jira gabaabsi raji xumadaha ayaa sii kordhay toddobaadkii tagay kadib markii shirkadda saliidda ee dawladda ay kor u qaaday qiimaha markii labaad muddo bil gudaheed ah. Shilalka ku lug leh booyadaha ayaa ku soo noqnoqday Nigeria iyadoo gudiga badbaadada wadooyinka ee federaalka ee FRSC ay diiwaan geliyeen 1531 shil sanadkii 2020, kuwaasi oo sababay dhimashada 505 qof. Bishii hore ugu yaraan 59 qof ayaa ku dhintay markii booyad shidaal ay ku dhufatay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen Rakaab iyo Lo gobolka Waqooyi Galbeed ee Niger. FRSC ayaa sheegtay in ka badan 5,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka wadooyinka Nigeria sanadkii 2023, marka la barbardhigo ku dhawaad 6,500 oo qof oo dhintay sanadkii kaas ka horreeyay. Hase yeeshee, sida uu ku warramay Ururka Caafimaadka Adduunka, tirooyinkan kuma jiraan shilalka aan lagu wargelin mas-uuliyiinta. WHO ayaa ku qiyaastay in dhimashada shilalka wadooyinka ee Nigeria ay sanadkii ku dhowdahay 4,000 oo qof, sida lagu sheegay warbixin la daabacay sanadkii hore. Dab dhimasho badan iyo qoraxyo ayaa sidoo kale ka dhacay guud ahaan xarumaha shidaalka iyo saliidda ee Nigeria, oo ah mid ka mid ah dalalka ugu soo saarka badan saliidda ceeriin ee qaarada.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Axmed Sheekh oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Turkiga ayaa sii xoojinaya iskaashiga uu la leeyahay Soomaaliya, isagoo oo bishana soo diray markiba cilmi baaris ah uu ku sameynayo khayraadka tamarta. Laakiin sida uu Dorian Jones uu ku warinayo Istanbul, xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa halis gelinaysa amniga Ankara ee gobolka Geeska Afrika. Warbixinta waxay noo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Naadan.
Markabka Rug Reis ee laga leeyahay dalka Turkiga oo ay galbinayaan maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayaa bishan waxa uu ka sharacday Istanbul isaga oo ku sii wajahan Soomaaliya. Waa in la raadiyo waxa la aaminsan yahay in uu yahay kayd tamareed oo aad u badan. Howlgalkan ayaa qayb ka ah heshiis dhanka tamarta iyo amniga ah oo u dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya, iyada oo dadka wax falanqeeya ay sheegeen in uu yahay xiriir sii dardar galaya oo xoogaysanaya. Laakiin waxa ay sheegeen in xiisadda gobolka ee sii kordhaysa ay khatar gelin karto rabitaanka Ankara. Taasi waa digniinta ka timid la taliyaha juqraafiyadeed ee Norman Rickefs.
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together.
Waxa uu yiri Turkiga waxa uu u baahan yahay Soomaaliya iyo Itoobiya inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaasi darteed, tani waxay muhiimad weyn u leedahay xamiga gobolka ee Turkiga. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareereysay tan iyo bishii Janaayo, markii Itoobiya ay heshiis is-afgarad la saxiixatay Soomaaliland. Heshiiska ayaa Itoobiya waxa uu siinayay marin badeed si ay u aqoonsato Soomaaliland sida ku cad heshiiska. Soomaaliya ayaa waxay cambaareysay heshiiskaasi iyada oo ku eedeysay Itoobiya in ay ku xadgudubtay madax bannaanideeda. Turkiga ayaa dhexdhexaadinaya khilaafka, balse khilaafka ayaa sii xoogaysanaya kadib markii Masar ay bilowday in ay hub ku soo daabusho Soomaaliya. Ellen Erisa Tabakil Gu waa professor daraasaadka Afrika ka dhigta Jaamacadda Culunta Bulshada ee Ankara.
Somalia's growing ties with Egypt can provide Somalia leverage to negotiate with Ethiopia on more favorable terms.
Xiriirka sii kordhaya ee Soomaaliya iyo Masar ayaa keeni kara in Soomaaliya ay kala hadasho Itoobiya shuruudo wanaagsan. Sidaasi daraadeed, waxay xoojin kartaa awoodda gorgortanka ee Soomaaliya ee wadahadallada ay kula jirto Itoobiya. Sidaasi darteed, haddii Masar ay sii xoojiso xiriirka amni ee ay la leedahay Soomaaliya, Itoobiya waxaa laga yaabaa in ay u aragto khatar amni oo toosa. Tani waxay kordhin kartaa kalsooni darrada inta lagu jiro wadahadalka. Masar waxay Itoobiya isku khilaafsan yihiin biyixireenka webiga Niil. Xiisadan ayaa sidoo kale halis ku ah wada shaqeynta ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhanka Al-Shabaab. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in iyadoo Ankara ay weli si fiican u xallin karto xiisadda sababo la xiriira xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada, ayaa waxay u baahan tahay taageero diblomaasiyadeed.
عمر محمود waa falanqeeye sare oo bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah.
Turkey still should be can still be the lead mediator, but outside actors like the US like
Turkigu wali waa in uu noqdaa dhexdhexaadiyaha hormuudka ah, laakiin jilayaasha ka baxsan sida Mareykanka, sida Midowga Yurub, sida kuwa Khaliijka waa in ay ku daraan miisaankooda si ay u yiraahdaan waa hagaag. Fiiri, tani waxay socotay muddo dheer. Markasta oo ay tani sii socoto, khatarta waa ay sii badanaysaa. Iyada oo Ankara ay si weyn u maalgelinayso Soomaaliya ciidan ahaan iyo diblomaasiyad ahaan, ayaa falanqeeyayaasha waxa ay ka digayaan in khilaaf kasta oo cusub ama xitaa xasilooni darro qoto dheer oo ka dhacda gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ay halis gelinayaan yoolka Turkiga ee ah in uu ballaariyo saameyntiisa.
أدي هذا يوم عطتي عاشي إبراهيم أدن وإن الله سعود سين سيور بحين تاسو إسطنبول كصدر أي ورياب في هذا داريان شونس حتى ناكو سردو هذا حبنتي دودة قابان أو ينسو جيدين أي عبد عسيس أحمد برلو
دولد فدرالكا سوماليا أيان ناوليس إن دالكا كدعان دور شوين قفي عدا laakiin marka la fiiriyo golaha wada tashiga qaranka waxay u muuqataa qaar ka mid ah maamul goboleedyada rabitaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka soo horjeedaan maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa ka mid ah maamulada hadda fila Soomaaliya aan la aragtida ahayn hadaba marka la fiiriyo xilligan Soomaaliya doorasho qof iyo cod ama ka dhici karta muxuu sii yahay ra'yiga dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa anigu Cabdul Aziz Barrow oo magaalada Muqdisho jooga ayaa idin la socodsiinaya waxay gala qayb galay Sharif Cabdi oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee jooga Muqdisho iyo Xawaari Baasho oo hoggaamiya mid kamid ah ururada bulshada ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan ka dhisan si gaar ah ururka dhalinyarada ee loo yaqaan Gubsoor waxaan ku hormarayaa Sharif Cabdi Sharif markii aad fiiriso aragtida dawladda federaalka ay wadato iyo wali madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dalka inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod hadda ma muuqataa waqtigeedii in la joogo masa mudan tahay maamul goboleedyada arintaas inay kala shaqeeyaan
Cabdi Xasiis arintaas in badan bay taagneed dawladdi hore tan ka horeysay oo hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan oo kale hore u keentay oo tiri doorasho qof iyo cod aan gaareyna balse markii qof iyo cod ay noqoto waxa la rabaa meesha lagu qabalahay dadka qalabkii kala xadin lahay sidee lagu ogaano qofkan hurmo u codeyn masa ma codeyn goobi amniga ma diyaarsan yihiin dawladdu waxa leh xataa kaaran iyo degmooyinka xamar qayb ka mid ah xitaa doorasho qof iyo cod kama qaban karto iska daa doorasho qof iyo cod in la qabtay gola deegan xataa loo ma dhisi karo amniyana suuragal ahayn waxaad arkaysaa madaxtooyadii goobo ku dhex yaala ama hotel ku dhex yaala ma aan ka fogeyn inay kooxaha argagixisadu ay weerarayaan ama ay qarxay ay ka geysanayaan sidee marka shacabka naftooda loo aaminsii karaa inay bannaan isugu yimaadaan soo tubtaan meelo wadooyin ama barxado ay yimaadaan waa cudaynaysi loo yiraahdo haddii hal gaari oo qarax lagu dhufto ama qof nafti haliga oo yimaado imisa baabi'i karto marka bulshada ahaan iyo aragti ahaanba maanta lama taagno maanta Soomaaliya doorasho qof iyo cod u jeesan lahayd
waa gartay doodada si fiican u fahmay xawaari markii aad fiiriso doodada Sharif Cabdi maxay kuula muuqataa adiga xilligan doorasho qof iyo cod Soomaaliya ma loo diyaarin karaa
Cabdi Soomaa santahay ana waxa isleeyahay doorasho qof iyo cod dalka waa laga qaban karaa annaga markii doorasho qof iyo cod la sheegay qof walba wuxuu ka bilaabayaa doorasho qof iyo cod lama qaban karo horta ana waxaan qabaa inaan tijaabino aan ku dhaqaaqno markii ay awooddu noodan sheegto kadib inaan dhahno ma la qaban karo laakiin iyadoo macnaha aan doorashada la bilaabin maanta dil yar lama qaban karo maruu bixitaa inaan lama qaban karo dawladdii hore waxaan ogeyn in la dhahay lama qaban karo waqti dheer u baahan tahay dawladdana keentay waa xirta inay qabato haddana waxa la lama qaban karo mar walba horta inaan ka tagno ereyga ah lama qaban karo aan ku talaabno in la qabto waxaan qabaa aniga doorasho qof iyo cod dalkan waa laga qaban karaa waliba meel walba dalka mid laga qaban karaa sababtoo ah haddaba markii la qabanayo doorashooyinka ii sheeg xilibanada markii deegaan laga soo dooranayo doorashadu way ka dhacdaa meesha ka dhacaysa amnigeeda waa la sugaa haddaba meesha ay doorashada ka dhacaysa idana sidoo kale amnigeeda waa la sugi karaa culays ma jiro
arrimaha amniga Sharif soo hadal qaatay waxaa jiray dalal dadku ay codeynayeen iyadoo xaalada amni ay ka jireen oo waliba qaraxyadu ay ka dhacayeen maxay dalka Soomaaliya uga bedelan tahay marka waliba aad fiiriso iyada doorashooyinka meelaha lagu qabanayo Soomaaliya waliba gobollo kala duwan ay ka dhacayaan doorashooyinka ee dadbana aan wax dhibaato ah laga soo sheegi jiray walaal qabtadeen fuu
Cabdi Aziz laba uu kala qaadayna mid waxa ku eegayna doorashadii dadbana doorashadu badan yaa cudeynay tusaale meesha ugu nabdoonayd Soomaaliya oo doorasho ka dhacaysay waxa kamida boosaas waxa jirtay inaan hool dad isugu geey oo dadkaas wada ciidan ahaan laga yaabo meel xirin lagu doortay haddii doorasho qofii cod markii arjin hooyaa codayni waxa codayna dhalinyaro codayni aaba codayna dad waaweyn codayna waxa la soo buuxinayaa goobo waaweyn waxa laga yaaba garoonka stadium Muqdisho degmada uu ku yaalo dadkeed in isugu yimaadaan oo lacag lahayd oo qaadi waayo dadkaasi haddii amniga si lagu damaanad maqaada madaxtooyadii ayuu qarax ka dhac haddii meesha dad la qarax oo la geeyo ama naftiya laga ama baabuur u yimaada imisa Soomaaliya baabii karto dadka Soomaaliyeed ma loo sii diyaariyay markaan fiirino dawladdu waxa ay wado dalku garoonka diyaaradda lagu dhufay maaha madaxtooyadii gudaha wax rati ka qabsan kartaa maaha dalku waa badan yahay deegaano badan ay jiraan xaquuqi leeyihiin dadka Ceelbuur maanta ku sugan dawladda federaalka Soomaaliya xaquuqi ku leeyihiin ee deegaan kasta xaquuqdu u leeyahay Muqdisho kale doorasho la kama qaban karo waxa aaminsan anigu billan oo ugu dhow oo dawladda goboleedada kamida waa laga qaban karaa sababtoo ah amniga haysta wixii yar yar oo kalena waa la xalin karaa laakiin intuu sabab jooga dalkan intii isdiidooyinkan ay jiraan doorasho qofii cod la ma qaban karo xitaa haddii la qabto yaa lagu kalsoonaanaa sidee habraacyo loo sameeyna
waa gartay xawaari hadii aan ku imaado dooda ah wali dadka qaar inay u baahan yihiin wax badan inay fahmaan oo walaac amni ay qarkood ka sheekeynayaan sida Shariif u dhigay miyaan ahayn dood waaqic ah loona baahan yahay aqoonyahanka iyo dawladdu inay dood geliyaan
arrihan waxa isleeyahay midda amniga ah wax walwali wax culaysa kama imaanayo anoo u sababeynaya doorashooyinkii la soo qabtay tusaale hadda waxaa jirto gobolada qaar degmooyin laga sameeyay gola deegaan laga sameeyay jirto golaha deegaanka markii la sameeynaayay oo wax dhan la soo dhisay ma wax amni darana kama imaanin wax culaysna kama imaanin horta ana waxaan qabaa aan tijaabino kadib aanan wadan noocan ah timaaday kadib ha laga talaabo ha laga gudbo warwa laakiin iyadoo aysan doorashadii bilaabanba haddii la yiraahdo maanta macnaheedu maxay yiraahdaa waqtigii waa dhamaaday lama qaban karo amni laana jirto dadka qaar waxay ku sareeyaan lacag loo baahan yahay lacag loo baahan yahay doorasho qofii cod lacagti u baahan kartaa oo de waxaan isleeyahay aniga mid dadbanaaba ka qarash badan isleeyahay marka mar walba oo sheyga lagu dhigreena wuu qabsoomayaa isleeyahay aniga
arrimaha siyaasadda oo kale in laga heshiiyo doorashooyinka sida ay noqonayaan oo qofii cod looga shaqeyn karo waa dooda ugu badan hadda taagan muqla tahay Shariifo amniga markaas ka timaado arrimaha siyaasadda in laga heshiin karo doorashooyinka la wajahi karo
Cabdi Aziz dawladda hadda jirto uma muuqataba mid isku dayaysa xitaa inay ka heshiiyaan dadka aragtida siyaasadda ama saamiga siyaasadda wax kale
madaxweynaha dawladda jeedda saamiga siyaasadda wax kale
waxaan ka wadaa dalkaani Soomaaliya dawladnimadii la soo dhisay waxa lagu sare 4.5 waa siyaasadda waa la wada leeyahay madaxweynaha hadda joogo wuxuu banaanka keenay inuu yiraahdo cidna loo joojimaayo cidna loo joojimaayo shalay waxa ku tirtay Puntland hadda Koonfur Galbeed xataa ay dhibaatooyin ka taageen Jubaland waa tii baxday haddii aan si hoos u hadalno labadan gobol ama labadan xisaabta hoose madaxweynaha ma Soomaaliya ku koobanta marka in la heshiiyo doorasho la qabto waxay ku xiran ama ka horeeyo in Soomaaliya isku keeno Soomaaliya wada ogaa haddii doorasho la aado lagu aado laakiin loo joojimaa haddii la yiraahdo cidii loo joojiyo doorasho qabsato iyada isku maamuli maana Soomaaliya wax lagu maamulaa ma
arrimaha siyaasadda walaac marka la Shariif uu ka muujinayo maxad kale
aniga waxaan isleeyahay walaac ugu badan siyaasadda laga muujiyo inta badan waa qof identis maanta marka la yiraahdo doorasho qof cod lama qabanaayo doorashada dadbanayda la aadi doonaa waxaa maamul goboleedyada dhamaan ay ku wada yimaadeen waa u wada jeednaa waxa isku canashooyin waa waxa ugu badan hadda ay u ordayaan waxa waaye mar kale inay isku canashooyaan waxa bulsho Soomaaliyeed iyo anaga ka dhalinyaro ahaana wax noron ma ahan maanta hadii aniga kursigayga yaalo deegaan
hadii aan rabay inaan raasado waxay ku xiran tahay in madaxweynaha marka jooga in saaxiib aan la ahay ama rabitaankiisu waxa kale aan ka shaqeynayo laakiin mar doorasho qof cadii la aado uma baahna inaan macna madaxweyne saaxiib la ahay ama qarsina wato waxa u baahan tahay kaliya bulshada marka aamatan laha kaliya inaan iska soo dhiso
dhalinyaradii labadeena fursadna umaydan helin matalaadina siyaasiga ayna codkeena ku timaado si matalaadina siyaasiga aan aad u heshaan oo inkaad go'aansan arrimaha dalka hadda ku jirana looga gudbo maxaa talaayo sharaf soo jeedinaysa
Cabdi Aziisow talaadan soo jeedin lahaa ani ahaan ka shaqsiyan shariif waxaan leh dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay raaxama ku xiraan canjeerasi u koro koraysa loo cunaa dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay arrimaha masiiriga ee Soomaali oo anaga leenahay way kala horeeyaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo dhalinyar ah ama weyn ha ka shaqeeyo sidii aan Al-Shabaab kaga adkaaneen marka Al-Shabaab kaga adkaano oo waxna qarxiyo iyo waxna dhibaatay aan weyno aan dhaqanka Soomaaliya ku laabano geeda hoosta ina fadhiisano see wax yeelana markaas kadib aan isdhaano
adiga iyo halka
aniga halka waxa uu arkaa si macnaha aniga mataladiida codkiyo uu soo saarto waxay u baahan tahay inaan u ololeeyo in doorasho qof iyo codeynaado inta laakiin doorasho qof iyo codey aniga iyo inta ila midkaaba aan taaganahay ma dhacayso suuragalna ma aha in codkiga aniga aan noqon ku soo saaro macnaha mataladiida
Shariif Cabdi iyo Xawaari Baashi labadeenaba aad ugu mahadsantihiin saaxiib iyo doodi gaamnay ee maanta waan idin socodsiinayaa aniga Cabdi Xasiis Barrowa todobaadkan inta aynu joogto
gaaga dhegeystayaal gabagabadiina cadda ayaynu haatan maraynaaye aynu ku wada nasanno heestana codkeeda inagu soo gaarsiinaysa fanaanada Kinshama bagaagriisteela heestaasi ay kiin jaamacodkeeda inagu soo gaarsiinaysa ayaana u dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiin masidaayo nabadgelyo.
Bilay go wa fa hin tagi al kin ro shalat.